Nepilni divi mēneši ir atlikuši līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, un jaunais parlaments uz pirmo plenārsēdi sanāks jau jūlijas sākumā. Bet aptuveni pusgadu vēl savus pienākumus pildīs pašreizējā Eiropas komisija. Laikā, kad dalībvalsts ar vien lielāku uzmanību sāk pievērst priekšvēlēšanu kampaņām, un kamēr Briseles amatpersonas ar nepacietību gaida vismaz kādu skaidru atbildi no Londonas, mūsu kolēģi no Euronet Plus ziņu radiostaciju tīkla uz sarunu izlēma aicināt Eiropas komisijas prezidentu Jean-Claude Junckeru. Lai atskatītos uz to, kādi ir bijuši 4,5 šīs komisijas darbības gadi. Piedāvājam arī jums noklausīties daļu no šīs sarunas. Juncker kungs, savulaik Eiropas parlamentā jūs esat izteicies, ka Eiropas komisija ir pēdējās iespējas komisija. Tā ir komisija, kurai parasti vajadzētu padarīt Eiropu tuvāku saviem pilsoņiem. Vai jums ir sajūta, ka jums ir izdevies to panākt?
Enfin, mes impressions ne sont pas objectives, parce que j'ai un amour propre que je transporte...
Ziniet, mani iespaidi nav objektīvi. Tas ir tāpēc, ka man ir sava pašcieņa, ko es dažreiz paužu un par ko man nākas atvainoties. Taču fakts ir, mēs esam centušies. Manis vadītā komisija ir centusies pietuvināt Eiropu tās pilsoņiem, fokusējoties uz galvenajiem jautājumiem. Mēs esam samazinājuši ierosināto iniciatīvu skaitu. Ja iepriekšējās komisijās tās bija 230 līdz 240, iniciatīvas gadā, manā laikā tās bija 20 līdz 25. Mēs esam centušies atturēties no iejaukšanās Eiropiešu ikdienas dzīvē, jo pilsoņiem tas ir apnicis. Mēs koncentrējamies uz lielo kopbildi, taču Eiropieši, un es par to esmu ļoti vīlies, par to neko nezina. Mēs esam apturējuši vairāk nekā 100 dažādas iniciatīvas, kas bija apspriestas ministru padomē un Eiropas parlamentā. Es minēšu kādu smieklīgu, bet ļoti nopietnu piemēru. Es apturēju komisiju, kad man tika piedāvāts harmonizēt tualešu ūdens nolaišanas mehānismus, lai tādējādi ievērojami ietaupītu resursus. Taču es jau teicu, ka laikā, kad Ukrainā notiek karš, kad gaidāms Brexit, kad uz starptautiskās skatuves ir parādījies Trumpa kungs, būtu nepareizi apgrūtināt Eiropiešus ar šo briesmīgo tualetes podu iniciatīvu.
Jūsu pieeja paredz arī visai ievērojumu daļu sociālās Eiropas. Jūs vēlējāties, lai Eiropas Savienība šajā jomā saņemtu augstākos vērtējumus. Vai jūsuprāt, Eiropai sociālajos jautājumos pienāks augstākā atzīme?
Non, pas entièrement, mais je crois que nous nous rapprochons d'un triple A social.
Pilnībā nē, taču es ticu, ka mēs šim augstākajam novērtējumam tuvojamies. Es izdomāju šo formulu, lai radītu pretsvaru idejai par to, ka Eiropai ir nepieciešamas augstākās atzīmes tikai ekonomikā un finansēs. Es to esmu teicis savulaik un es to atkārtoju arī tagad. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai sociālajā jomā, tiecoties pēc augstākā novērtējuma, mēs neciestu neveiksmi. Un mēs jau esam ierosinājuši vairāk sociālo iniciatīvu nekā jebkura iepriekšējā komisija. Kā piemērs varētu būt pārrobežu darba ņēmēju direktīva, kura nosaka, ka par vienu un to pašu darbu vienā un tajā pašā valstī ir jāsaņem viena un tā pati alga. Tā ir ļoti nozīmīga reforma. Tāpat mēs esam izveidojuši Eiropas nodarbinātības dienestu, kas uzraudzīs mūsu pieņemto pasākumu ieviešanu dzīvē. Mēs esam piedāvājuši koordinēt sociālās drošības schēmas. Mēs esam aicinājuši uzlabot harmoniju starp darbu un privāto dzīvi. Taču cilvēki par to daudz nerunā.
Gandrīz visu šos 5 gadus ne jums, ne Eiropas komisijai nav bijis laika atpūsties, jo ir bijis jātiek galā ar migrācijas krīzi. Un viens no strīdīgākajiem jautājumiem, kas ir dziļi sašķēlis eiropiešus, ir saistīts ar bēgļu tālāku sadalīšanu starp dalībvalstīm. Šodien jūsu attēlu Ungārijā tiek izmantota Eiropas parlamenta vēlēšana kampaņā. Tur jūs esat cilvēks, kas vēlas iedrošināt migrāciju uz Eiropu. Junker kungs, vai uzspiežot Ungārijai un vairākām citām centrālās un austrumu Eiropas valstīm pienākumus, jūs neesat vēl vairāk veicinājuši šo šķelšanos un vai izredzes atrast risinājumu patvērumu politikas reformai nešķiet arvien tālākas?
Vieno, J'avais proposé lorsque je me suis présenté discours d'inauguration.
Jā un nē. Savā inaugurācijas runā 2014. Gada jūlijā es teicu, ka migrācija ir viens no galvenajiem jautājumiem, ar kuriem Eiropai būs jātiek galā nākamo gadu laikā. Komisija ir piedāvājusi Eiropā ieceļojušo bēgļu pārvietošanas un atkārtotas pārvietošanas sistēmu. Ministru padome šo piedāvājumu ir apstiprinājusi.
Le Conseil des ministres a accepté cette proposition. Et donc ceux qui
ar smagu sirdi.
Non, pas majorité qualifiée. Le traité est là pour être respecté.
Nē, ar kvalificēto vairākumu. Eiropas līgumi šādu problēmu risināšanu pieļauj tikai ar kvalificēto vairākumu, un līgums ir jāievēro. Tātad Eiropas ministra padome lēma ar kvalificēto vairākumu, un tagad tā ir Eiropadomes apstiprināta Eiropas norma. Es esmu pārsteigts par to, ka padome lemj, balstoties uz komisijas piedāvājumu, bet atsevišķas dalībvalstis nerespektē šīs likumīgās normas. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka jautājumā par bēgļu uzņemšanu mums ir nepieciešama lielāka solidaritāte. Mums, Bēļģiem, Luksemburgiešiem un citiem nav tādu pašu problēmu kā Itālijā vai Grieķijā. Bet vai mēs varam mazgāt rokas nevainībā? Nē, Eiropa nozīmē solidaritāti un apusēju sapratni. Tāpēc es vēlējos, lai visas dalībvalstis ievērotu šīs ar kvalificēto vairākumu apstiprinātās normas. Mēs nevaram mest grieķus un itāļus, lai tie tiek galā ar šo problēmu vieni paši. Mēs esam piešķīruši miljārdu eiro lielu atbalstu Itālijas bēgļu uzņemšanas sistēmai. Itālijā viņi saka, redzat, Eiropa mums nav izrādījusi nekādu solidaritāti. Bet mēs esam.
Pēdējo 5 gadu laikā Eiropas komisijas attiecības ar vairākām dalībvalstīm ir pasliktinājis jautājums par likumvaras ievērošanu. Ir uzsākta 7. Pānta procedūra pret Poliju, kas var novest arī pie balstiesību atņemšanas. Šī iespēja gan ir maz ticama, jo ir nepieciešama visu dalībvalstu vienbalsība. Citiem vārdiem sakot, Eiropas Savienības rīcībā esošie rīki pašlaik nav visai efektīvi. Vai Eiropas komisijai būtu nepieciešami kādi saistošāki instrumenti, lai piespiestu dalībvalstis ievērot likumu varu, ja tā ir apdraudēta?
On a souvent dit, je crois à raison, que l'article 7 du traité qui permet à la
Es uzskatu, ka pareizi ir saukt 7. Panta procedūru, kas ļauj Eiropas institūcijām uzsākt pārkāpuma procedūras pret dalībvalstīm par likuma varas pārkāpumiem par atombumbu. Dienā, kad mēs izlēmām ierosināt šo procedūru, reakcijas tiešām bija dažādas, taču tie, kas sākotnēji aicināja vērsties pret Poliju, vēlāk zaudēja drosmi. Jā, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ka Eiropas komisija cenšas nodrošināt, lai likuma vara un līdz ar to arī visas Eiropas Savienības kopējās intereses tiktu ievērotas. Es gan personiski dodu priekšroku dialogam, nevis sankcijām, kuras ir ļoti grūti piemērota vienprātības dēļ. Taču Polijas gadījumā es uzskatu, ka rīkojāmies pareizi. Tuvākajās nedēļās un mēnešos mēs redzēsim, kāds būs iznākums. Man gan nepatīk daudzu Poļu uzskats, ka Eiropas komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūru pret Polijas tautu. Mēs neuzbrūkam Polijai, bet gan diskutējam ar Polijas valdību. Es arī neuzskatu, ka mūsu rīcībā esošie rīki ir pietiekami, tāpēc es vēlētos, lai mēs katru gadu vai katru otro gadu veidotu ziņojumus par likuma varas ievērošanu visās dalībvalstīs. Mums jau ir problēmas Ungārijā, problēmas sākas Rumānijā, un ar to jau būs jātiek galā nākamajai komisijai.
Parunāsim par Brexit. Jūs esat teicis, ka jums ir iestājies Brexit nogurums. Es gan neprasīšu, kur jūs atrodaties šajā noguruma skalā. Es vēlos uzzināt, vai mēs tojamies Brexitam bez vienošanās, jeb cietajam Brexitam.
Je n'ose pas dire chaque minute parce que ce serait ridicule, mais j'y travaille constamment pour éviter.
Es pie tā strādāju. Es neuzdrošinos teikt, ka visu laiku, bet visu laiku strādāju pie tā, lai cieto Brexitu novērstu. Tā būtu traģēdija apvienotajai karalistei un visam pārējam Eiropas kontinentam. Tuvākajās dienās mēs redzēsim, kāds būs šo smago debašu iznākums Britu parlamentā, visā Lielbritānijā un arī šeit. Es nesen teicu, ka ja mēs salīdzinātu Britu parlamentu ar Ēģiptes Sfinksu, Sfinksa liktos kā atvērta grāmata. Es tiešām nezinu, uz kurieni vai kādā virzienā apvienotā karaliste grib iet. Pēc Britu iedzīvotāju suverēnā lēmuma izstāties no Eiropas Savienības, mēs neesam centušies atriepties. Tas ir slikts lēmums, taču tas ir Britu iedzīvotāju lēmums. Un Lielbritānijai ir skaidri jāizskaidro katrs nākamais plānotais solis, bet tās parlaments ir pilnībā nespējīgs vienoties par jebkuru no šīs problēmas aspektiem.
Pēc 6 mēnešiem visas šīs raizes būs aiz muguras. Vai jūs dosieties pensijā?
Je fais l'Europe, si j'ose dire. C'est une expression arrogante et surfaite.
Ja izdrīkstētu tā teikt, tad es esmu veidojis Eiropu kopš 28 gados. Es tiku iecelts par Luksemburgas Eiropas lietu ministru. Pēdējos vairāk nekā 30 gados es esmu bijusi daļa no Eiropas ainavas, un pēc aiziešanas no Eiropas komisijas es negatavojos pamest savu mūža mīlestību. Un tā ir Eiropa.
Pas quitter l'amour de ma vie qu'est l'Europe après mon départ.